Boentina aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao izao maraina izao fa mba hahafahan'ny olona sy ny solombavam-bahoaka indrindra fa ny parlementaire kristianina katolika mandinika araka ny feon'ny feritreretana. Alohan'ny andatsabato mikasika ilay tolo-dalàna momba ny fanalan-jaza dia misy ny taratasy misokatra ho azy ireo navoaka ny fivondronan'ny Beneveka omaly. Volamena 20 faingo dimy kraova eto Madagasikara noho ny ala tany nosy Belleville no tratra tany Seychelles. Mampanany firaisamonim-pirenena eto Madagasikara no avy ny arena kibontany eto amintsika teboka telo no ifotorana izay ahiahin'izy ireo izay. Any ivelany moa dia tsy nandefa na iza na iza hifampidinika amin'ny vondrona mpampiroro mifandray tendro amin'ny Al-Qaida ny governemanta maliana araka ny fanambarana izay navoakany. Lalaina Nalizara no anolotra ny vaovao, Marika Rasamanana no eo amin'ny lafiny teknika, miarabanao izahay no manasanao mpanajana anaraka ny antsipirihan'ny vaovao. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao ary isika eo amin'ny tontolon'ny finoana mba hahafahan'ny olona sy ny solombavam-bahoaka indrindra fa ireo parlementaire kristianina katolika mandinika araka amin'ny feon'ny feritreretana alohan'ny andatsabato mikasika ilay tolo-dalàna momba ny fanalan-jaza dia misy ny taratasy misokatra ho azy ireo navoaka ny fivondronan'ny Beneveka omaly amin'ny anaran'ny voamerany veka miandraikitra ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika sy ny voamerany veka miandraikitra ny fahasalamana. Arahantsika izany fanambarana izany entin'ny sekretera jeneraly ny fivondronan'ny Beneveka ny Madagasikara Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa.
Renisy mpampianatra ny eglizy ka adidiny ny mikolokolo sy mikarakara ny zanany rehetra na lehibe na kely na mbola any amboka, mpampianatra sy mpaminany ka tsy mitsahatra manoro ny marina na amin'ny fotoana na tsy fotoana, ary ny marina dia Kristy. Izy no mahaolona afaka antsika hoe masindajoany amin'ny toko fafito ambi folo andinyny fafito ambi folo. Konsiansa ny eglizy ka manampy antsika atsapa ny maha izy ny tsirairay, atsapa ny maha olona satria i Kristy no olona lavorary endriky ny ray hoy masinday Paoly ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andinyny fadimy ambi folo. Reniny teraka ampanahy manabe sy mikolokolo ary indrindra natao amonjy sy hiaro ny eglizy. Ho azy tokoa manko dia masina sy manan-kasina ireto telo toko ireto dia ny aina, ny olombelona ary ny fianakaviana. Any ka zokina didiny ny miaro sy mikolokolo izany amin'ny heriny rehetra. Reny no fototeniny hoe firenena. Tsika sendrasendra ihany koa ny avian'ny teny hoe firenena sy ny teny hoe renivohitra ho antsika malagasy. Manambara fa loharano sy fototra tokoa ny reny, ary rehefa miteny hoe reny dia ao ny aina. Noho izany mitodika manokana aminareo solombavam-bahoaka reny ihany koa, sady reny raha teo ny filohan'ny antenimera-pirenena. Araka ny re dia andinika sy safidy ny volavolan-dalàna mikasika ny fanalan-jaza na ny avortement ianareo. Reny natao amelona ny olom-pirenena sy ny vahoaka ao aminy ny firenena. Mpamelona izy fa tsy mpamono. Fa hamalinana momba ny voambolana, aza avarimbariana amin'ny fiteny na voambolana isika fa io ny fomba hitsifoan'ny hevitra manapotika entin'ny rivotra tandrefana ankehitriny izay lazaina mitondra fandrosoana hono. Io resaka voambolana io ihany koa no nampiasain'ny demony amin'ny tahanan'i Eva sy Adama tamin'ny voalohany. Olona manam-panahy isika ka afaka manao sivana sao sanatria tsy mifanaraka amin'ny fisainana sy ny fahamendrehana mahamalagasy ary ny tandroasina etika mahaolona mihitsy aza ny hevitra tinapaka. Aza variana amin'ny kilalao teny fa mandoza. Io lalàna io dia efa tsy nekeniny Assemblée Nationale sy ny filankevitry ny ministra tamin'ny fotoanandrony. Asa inona ny mahatonga azy izao indray? Sao sanatria ambolo tontolom-piainana mikolokolo fahafatesany eto amintsika ve isika? Culture de la mort hoy ny papa Joan Paul Faharoa. Ambonin'ny zava-drehetra ny aina, aina ity hoy ny razantsika endry, satria ho an'ny malagasy dia sady mamy ny aina no mamy ny miaina. Miaiky isika fa ambonin'ny zavatra rehetra sy masina indrindra ireo zaza ao an-kibo. Eny fa na dia manana klema sy mahantra aza, eny masina ireo zaza ireo na nampoizina na tsy nampoizina na tsy fidiny na ny rina, ny zavatra rehetra dia miaro azy. Ny aina dia ambony noho ny resaka ekonomika sy ny lalàna. Na ahoana na ahoana dia izy ny sarobidy indrindra satria fanomezana ambony amin'ny zanahary ary lahy tokana ny aina. Olona ny zaza vao miforina, ka ianareo isika no solombavany. Efa olona ny zaza ho ankibo, ary ianareo koa dia solombavany izy ireo zay tsy mba manam-peo sy tsy afaka miaro tena akory. Solombavany izy ireo ianareo satria mila arovana ny zony izy ireo zay tsy manan-tsiny. Mananjo ivelona to antsika rehetra izy ireo, na ahoana fiainany. Tompon'andraikitra amin'ny fiarovana azy ireo ny ray aman-dreniny, na ahoana ny nampisy azy ireo. Olona miforina ho ankibo izy ireo, na amin'ny fotoana fahafiry, na amin'ny fotoana fahafiry. Ity volavolan-dalàna ity dia manome alalana ny reny amonin'ny zanany. Sotoavina fototra mahamalagasy ve zany? Afaka miteny sy mijoro sy hiaro tena ve izy ireny? Koa antsika solombavam-bahoaka sy loa olona ny mandinika sy mandanjalanja. Fandresena ny fahantrana no lalana sy lalàna fa tsy ny famonoana. Ny olona ny voalohan-karena. Ny fandresena ny fahantrana sy ny fikaroana ny fitsaboana ary ny fanampiana ny ray aman-dreny no ilaina hamafisina. Aoka hanangana tontolom-piainana miaro ny aina amin'ny alalan'ny sotoavina malagasy fototra dia ny fihavanana, civilisation de l'amour. Misaotra ireo fikambanana miaro sy manampy ny ray aman-dreny mitondra voka isika. Anampy azy ireo andray ampitokiana ho fanomezana ny zaza ateraka. Mangataka ny fitondrana isika, anangana fotodrafitrasa hamokatra sakafo sy fanabiazana, ka tsy zary vesatra ho an'ny firenena ireo mahavita fianarana, fa kosa ho zary fanohitra mampandroso ny olona manontolo sy ny olon-drehetra. Mankasitraka ireo ezaka rehetra miaro sy mampivelatra ny aina. Ny Eglizy Katolika dia miezaka hanabe iaina sy ity, ary vonina hanaparitaka sy izary izany amin'ny olona sy ny fikambanana tsara sitrapo rehetra. Ny fomba ara-boajanahary no hanampy antsika handindra ny isan'ny zaza ateraka, ary mitaona sy mampirisika ary mankahery ny kristianina rehetra sy izay tsara sitrapo rehetra mba hiaro tena mafy amin'ny fijangajangana mahalavy mora foana ny olon' izao tontolo izao. Fa izany no isan'ny antony lehibe mahatonga ny voka tsy indrina sy anala zaza. Tsaro fa tempoly ny fanahy masina ny vatantsika, hoy masinday Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo, ka sarobidy sy masina. Misaotra ireo fikambanana mitaizany zaza sembana, ary mijoro vavolombelona fa masina ny aina ary endrik'Andriamanitra ny olombelona, ao amin'ny Jenesy toko voalohany andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Na dia sembana vao maika sarobidy aza no izy ireo mijaly. Miombina anjara amin'ny fijalian'i Kristy mpamonjy antsika. Misaotra ireo ray aman-dreny nandresy ny tahotra sy ny enatra ka nandray ampitokiana ny zanany. Tsy Heroda isika ka ampamony ny zaza mety anelingelina ny fiainantsika. Masinday Matio toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Ny mampiavaka ny razantsika indry dia mametraka ny zanaka ho ambony ny zavatra rehetra, eny ho ambony noho ny tenany azy, sombiny ny aina, menaky ny aina, tsilofo sy dimby ny zanaka. Ho tsilofo ny fanahy masina ane ianareo sy isika ray aman-drenirehetra, ka hiaro ny zanatsika zay ho avy ny fianakaviantsika sy ity Madagasikara ity. Efa ripaka ny ala sy ny biby eto amintsika, ka tsy azo ekena koa ny andripaka ny olona, fa indrindra ireo zaza any ankibo zay tsy afaka mikikika hiantso vonjeo amintsika ray aman-dreniny. Mivavaka ho anareo volan'ny rozery masina isika izao, ka miaraka amin'ny masina Maria sy masinda Josefa, ray mpiaro ny Eglizy ary ireo olo-masina sy olo-tsambatra malagasy, isika no mitalao ny fanahy masina mba hanilo antsika mianakavy, fa indrindra ianareo mivory. Ao anatin'ny sinoda rahateo izao isika zay andalinana ny Eglizy miaradi miombina mandray an-tanana ka irahina samy zanaky ny Eglizy isika, ka antsoy ny hijoro sy andray ny andraikitra manandrify antsika tsirairay avy. Mitsodrano anareo izahay.
Volamena roa amby roapolo faingo dimy kilao avy eto Madagasikara niala tany Nosy Belleville no tratra tany Seychelles. Ny fiaramiasa ny fahatseranana avy amin'ny tany Rotonda moa no nahazoana izao vokatra izao. Nanao fizavana ihany ny pafana ny polisy misana fitaterana nabakabaka sy ny sisitany ny zandarimaria ampirenena ny fahatseranana ary ny APMF izay sampandrara misahana fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy tany amin'ny seranatsambo tany Nosy Belleville fa tsy nahita satria teny ambonin'ny ranomasina no namindra ny volamena ireo mpanondrana antsokosoko. Tsy voahenjika nefa izy ireo noho ny tsy fampian'ny fitaovana ka nampandrehany tany Seychelles izy ireo mba hisava ny sambo ary de tratra ireo volamena tany Seychelles. Voalaza fa mpandeha iray tsy voasoratra tanaty manifold ny anarany no nitondra izany volamena izany tany Nosy Be izay fa rantetiva tokosa indray afaka malo de vola valo arivo sy roa alina euro no saika aondrana antsokosoko. Mpandeha ho an'ny Paris no tratra nitondra azy io tanatin'ny bagage main ilay mpandeha no nahitana izany rehefa avy nandalo skanera de nosavaina. Hatramin'ny arivo euro ihany manko raha ny tokony ho izy no tokony hoentiny mpandeha ka tsy ilana taratasy fahazaon-dalana manokana fa raha mihoatra vao mila taratasy fanamarinana ny nanakalozana ny vola. Andrasana arak'izany ny otoiny ireto raharaha ireto fa efa niresaka volamena arena kibon'ny tany ihany mosika teo mampanany firaisamonin'ny pirenena eto Madagasikara ny hoavin'ny arena kibon'ny tany eto amintsika teboka telo no ifitoran'izay ahiahin'izy ireo izay. Efa nangataka fionana tamin'ny Prime Ministra ny firaisamonin'ny pirenena anambarana izay ahiahin'izy ireo izay saingy hatramin'izao dia mbola tsy misy ny valy ny fangatahana. Ny sehatry ny arena kibon'ny tany moa izay isan'ny kitro ifarany toekarena eto Madagasikara. Toy izao indrindra ny fanazavana Andriamatoky Lemon Rabenandrasana, sekretera mpanatanteraka.
Misy ahia maro ho an'ny fiarahamonin'ny pirenena mahakasika sehatry ny arena kibon'ny tany. Ny fitantanany amin'ny ankapobeny mihitsy no mampiahiahy manomboka amin'ny fanendrena ny tompona andraikitra izay iarahantsika malala fa vonjy maika ao ny talen'ny BCMM, talen'ny Anora, ny talen'ny Omis izay anisany hoe zavatra goavana eto amin'ny firenena kanefa mbola hoe vonjy maika. Iarahantsika farany teo moa nahita ny ministra mbola tsy voatendry izany nefa ministera stratejika no manoloana antsika de misy aia koa mahakasika ny tony fanavaozana ny lalàna mifehy ny arena kibon'ny tany izay efa ataoko hoe fito taona tao foana antsika nanomboka tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo tsika zao raika ambin'ny folo sy roa arivo de ifampivezivezy foana tsy mety tanteraka le fanavaozana ka de tokony mirosotsika fa lasa mezany olo etotsika raha izay foana ny atao isakandrafitra lalàna makasika ny sehatra io de tsy latsa-danja koa ny resaka volamena zay tena nahitantsika ataoko hoe zavatra maromaro fanondranany tsokosoko zay tena hoe tsy hita ny tohiny atreto fa de hoe ray andro roa andro fotsiny izy de aorinan'izay tsy hita tsony iza ny navanondoza iza ny tondra n'la arena de lasa de lasany.
Fa raha ny momba ilay fanovana ny lalàna mifehy arena kibon'ny tany hoiatrany Andriamatoky Lemon Rabenandrasana dia tsy mahalala ny toyny intsony izy taorin'ny volana jolay lasa teo isika nefa ho izy ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoany andrim-panjakana mpanao lalàna.
Nisy olotena tao zay nafantatra hoe tokony hiditra session parlementaire amin'ity izay tsahatsika tia le lalàna fanavaozana an'le lalàna mifehy arena kibon'ny tany kanefa raha ny fijery azy de tena tsy hoeno tsy fantatra tsy misy communiqué mba mijery any zay amin'ny sitiny mine na ny re page facebookny zay andefasan'ny vaovao fa tsy mahita mihitsy zay hoe aiza ho aiza io fandrafetana an'io lalàna mifehy arena kibon'ny tany kanefa zava-dehibe izy io eto amin'ny firenena raha tiana ny andamina le sehatra.
Eo amin'ny pejin'ny fampianarana no marina tamin'ny eucharistie masina tamin'ny alarobia lasa teo ny fahadimy amby telopolo taona ny sekoly Pierre Chanel tantana ny frère Mariste any amin'ny diosezin'ny osy lohahevitra novoizina tamin'izany hoe fanabeazana Mariste manomana fiainam-baovao. Nisaotra sy nankasitraka ny rehetra tamin'izay dimy amby telopolo taona no diavin'ny sekoly izay teo amin'ny fandraisam-peon'ny Angèle Florette avy amin'ny radio avec iosy i mon père Gaston Martin vicaire général eo amin'ny diosezin'ny osy.
Mankasitraka fraterna amin'ny ezaka entina taona ny fizadiana amin'ny telopolo taona izay miara-miasa veveko koa ary indrindra miaso amin'ny atao hoe didec na ny direction amin'ny fampiarana atao amin'ny sekoly katolika fiombonana amin'ny fianakavinyreny preramariste ka izay ty amin'ny fiombonantsika manatanteraka ny azo fanadiazana izay a no azo olazaina fa dia nodiventiny tokoa ny ranonatsakaina hatra amin'izay ary dia azotsa fahitanana ny vokatra zany a eo amin'ny fiaina mpinoana sy ny
efa tamin'ny volana febroary tamin'ity taona ity ny fanokafana izao fankalazana izao tanjona ny anatsarana hatrany ny sekoly sy ny fanabeazana tovozinao misy noho izany ny ezaka ka anaovany talen'ny sekoly antsoavy ho fanampiana amin'ny amin'nytana izany frère randrenantenaina tomas talen'ny sekoly pierre chanel
tamin'ny fankafana sy fankalazana dia nisy fangatahana ny atefa tany amin'ny governora mba hanaovana pave ny lalana manoloana ny sekoly efa iraha mahita ny vokatra zany ankehitriny ka dia fisaorana mitafitafy natolotra anareo tompony andraikitra namanyny dia nisy ny ezaka kely izay vita anisan'izany ohatra ny forage izay azahoana rano izay nitokanana tamin'ny fankafana izao fahadimy amin'ny telopolo taona izao tianay songadiny etoana fa mandrayanjara be diabe amin'ny fanatsarana ny fanabiazana ny fahatsaran'ny tontolo mpibeazana ka izany mahatonga anay miezaka hatrany hatrany manatsara ity toerana ity arak'izay vitanay mbo tombontsoany reto ankizy beazina eto amin'ny saint pierre chanel
isan'ireo nanotrina sy nanome voninahitra ny fotoana moa tamin'io alarobio ny governora ny faritra iorombe ramatoa nomenjanahary andre tafita sarena nanolotra rakibolana sy fitaovana anatsarana ny sekoly avy amin'ny drena iorombe izy izay ny mikasika ny fampianarana eny amin'ny oniversite kosa makasika ny fanatanjahantena indray iverina amin'izay ny fifaninanana basket lalovin'olo telo izay karakarain'ny federasiona malagasy ny basketball rehefa tsy nisy intsony taorian'ny krizy ny covid-19 isantarana izany ilay fifaninanana ambohitsaina 3-3 izay izotra eny ankatso anio sy amin'ny rampitsoalady etsika toy ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny federasiona sy ny oniversite an'Antananarivo entina anatsarana tontolo ny basket eny amin'ny anjerimanontolo izara roa ny fifaninanana isy ny andraisan'ny isaky ny mention anjara eny amin'ny oniversite an'Antananarivo manazava izay ny avy amin'ny voamera ny fifaninanana basket 3-3 eo anivon'ny federasiona malagasy ny basket
ny voalohany moa zany activité grassroots ho an'ny université an'Antananarivo a ampiainana ny mpianatra université a zany hoe 3-3 zany anentanana an'zareo koa anao hetsika onivon'ny mention an'zareo tsirairay avy zany hoe ny mention anankiray indray zany a no représentena amin'io fa tsy faculté tanjona amin'la izy koa tsy nampitombo an'la mpandray anjara satria taloha izy zany raha mention efatra nytambatra amin'ny ekipa ray zao izy lasa ekipa efatra ny faculté taloha zany hoe ny tanjona mihitsy zany ny ampiakarana ny tany fandraisana anjaran'ny ankizy eny amin'ny oniversité a amin'ny fanatanjahantena en général dia ao anatin'izany ny 3-3 isy mention any amin'ny 50 any no ndray anjara ao amin'ny lehilahy vehivavy moa no eo amin'ny ekipa folo angamba ny vehivavy a zany hoe isataona zany dia eo ambohitsaina 3-3 io no tanjon'ny ankizy fa ahoana no ahafahan'ny ankizy a miaro ny voninahitry ny mention misy azy
zay zany ny voalohany fa ankoatra fifaninanana iraisan'ny mention eny amin'ny anjerimanontolo io dia misy ihany koa ilay tournoi des élites io ihany ny avy hoiatrany ny avy amin'ny federasiona malagasy ny basketball izay mikarakara ny hetsika
ny tournoi faharoa dia ny atao hoe tournoi des élites izay efa fataon'ny fédération ahafahana mamoaka ekipa nationaly a isolotenantsika amin'ny afrika cup a izay mandeha isaky ny farany taona dia amoaka lisitrana zazalahy 20 sy zazavavy 20 ny fédération a ahafahana misafidy a ndeo ankizy mety isolotenantsika amin'ny fifaninanana continentaly a zay ho atao amin'ny faraparany taona iny mpilalao avao amin'ny fédération no tsongainy dia ireo ankizy ireo zany a no zaraina irahana amin'ny ekipa ny direction technique national zany izara hoe reto ny miaraka reto ny miaraka mba hahafahana mijery sy mitsirika an'le fahaiza manao an'ny ankizy ao anatin'le 3-3
toy izao indrery ny vaovao any ivelany mivory any Bruxelles omaly sy anio Mifarana ny orana marina kokoa ny ministry ny fiarovana misy 30 avy amin'ireo firenena mandrafitra ny OTAN isan'ny fantoany dinika ny fiandrasana ireo mpandray anjara ny fanazavana avy amin'ny ministry fiarovana amerikana Lloyd Austin momba ny fialan'ny tafika amerikana tany Afghanistan antony iray mahatonga ny faharavana izay misy any amin'ny firenena io ireo ministra hafa mifanapa-kevitry ny amerikana io fivoriana voalohany OTAN taorian' izay fialan'ny amerikana tany Afghanistan izay ity no tanterana ity. Tsy nandefa naizana izay fampidinika amin'ny vondrona mpampiororo izay mifandray tendro amin'ny Al-Qaida ny governemanta maliana araka ny fanambarana navoakany nilaza ho tsy mahafantatra ny momba izany raha tsy tamin'ny vavoan'ny voaka angazety isan'ny nilaza ny fisian'izay dinika tamin'ny vondrona mpampiororo izay tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity anefa ny teo anivon'ny ministera misana ny raharaham-pihavanana na ny au conseil islamique any Mali. Dia nampitondra faisana izay nolalovana ilay tafio-drivotra mahery vaika Aurora tany amin'ny faritra sasany tany Eropa isan'ny lasibatra tamin'izany ny faritra atsimon'ny Polonina izay nafatesana olona efatra sy naharatrana olona enina hafa. Ankoatra ny Polonina dia isan'ny ny nolalovana ity tafiotra Aurora ity koa ny tany Pays-Bas sy Allemagne ary ny Republika Tcheka voelingela noho izany sehatra fitaterana mahery ny dimy alina ny tokantrano tsy afaka misitraka herinaratra noho ny fahatapahana izany. Izay indray moa manakatona ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny mitatao vonana indray ny fotoanantsika anatin'ny fampalalam-baovao.